Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak pane Hample, jak se těšíte do Národní rozpočtové rady? Víme, že vládu teď nečekají lehké úkoly, tak jak to vnímáte vy?
Těším se velmi, protože opakovaně říkám, že veřejné rozpočty po dlouhé době začaly být v České republice zábavné. Pro makroekonoma je to úplně mimořádná situace, protože léta jsme zažívali takovou jako rozpočtovou téměř nudu. Teď to teda nuda rozhodně není a já jsem rád, že budu u rozpočtu blízko.
A věříte, že to může dopadnout dobře? Říkáte, je to zábavné, ale může to jít oběma směry.
Tak já myslím to zábavné trošku v nadsázce. To znamená, že budou rozpočty, myslím si, na řadu let v centru dění ekonomického a dopadnou dobře, no musí to dopadnout dobře.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Jedním z hlavních úkolů nové vlády je snížení schodku státního rozpočtu, který měl podle návrhu ex-ministryně financí Schillerové příští rok vystoupat až na skoro 380 miliard korun. Jelikož se tým Petra Fialy chystá plány příjmů a výdajů přepracovat, ale vlády se ujal až v půlce prosince, ocitne se Česko od ledna v rozpočtovém provizoriu.
Závazek seškrtat rozpočtový deficit v řádu desítek miliard se přitom je čím dál náročnější. Nové prostředky bude nutné hledat na řešení přetrvávající pandemie covidu a taky na pomoc lidem, aktuálně ohroženým energetickou chudobou. Zvyšování daní se přitom převážně pravicová koalice brání.
Bývalá vláda ANO a ČSSD nasadila tak rychlé tempo zadlužování, že to podle mnohých ekonomů může významně zhoršit zdraví veřejných financí. Babišův kabinet zdůvodňoval výdaje potřebou podpořit ekonomiku zasaženou pandemií. Jeho kritici ale upozorňovali na údajně nesystémové rozdávání předvolebních dárků.
K nejhlasitějším odpůrcům velkého utrácení veřejných peněz patří dlouhodobě Národní rozpočtová rada, která dohlíží na to, jak je vláda rozpočtově odpovědná. Nově se členem rady stal bývalý viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl, náš dnešní host.
Dobrý den.
Hezký den.
Jak rázně je podle vás třeba zakročit proti zadlužování, proti bobtnajícímu, jak už jsem na začátku řekla, dluhu veřejných financí?
Já bych vysvětlil, v jaké jsme situaci. Ono nejde o to, že by ta naše dluhová situace, samotný ten dluh, byl tak velký problém. O tom jsme konec konců jako ekonomové mluvili i v minulosti. Ta naše startovací pozice je dobrá, ale ten trend je špatný. Ta tempa růstu nebo nárůstu zadlužení jsou obrovská a přibližují nás nebo spíš vypadají tak jako v jižní ose eurozóny teď. A to je potřeba zastavit. Čili je to takové, jako že máme docela dobrý životní styl, máme natrénováno z minulosti, ale jako kdyby jsme radikálně během posledních 24 měsíců nebo 18 měsíců ten životní styl změnili a my víme jako ekonomové, že to není možné, takhle není možné fungovat dlouho, takže ta tempa je potřeba změnit.
Paní Eva Zamrazilová, která vede Národní rozpočtovou radu, do které teď patříte, pane Hample, tak ta dlouhodobě upozorňuje, že jestli se to tempo nezmění, tak bychom museli jako Česká republika během několika let šlápnout na takzvanou dluhovou brzdu. Myslíte, že ještě se to dá zachránit, že se k tomu nedostaneme? Ta dluhová brzda by dost omezila život v Česku, tedy pro všechny.
Ta dluhová brzda těch 55% dluhu k HDP, tak jak jako napsáno v zákoně rozpočtové odpovědnosti, byl vlastně jakýsi politický kompromis. Je to prostě volba politiků, kteří to číslo do rozpočtu napsali. Čili ty kompromisy se dají i upravovat, i posouvat. Bych samozřejmě za to nebyl rád. Já bych byl mnohem radši, kdyby se naplnila ta vize některých politiků, že by z toho zákona o rozpočtové odpovědnosti některé z těch limitů limitu dostali dokonce parametry ústavní. To si myslím, že by bylo lepší pro Českou republiku a pro tu dlouhodobou stabilitu veřejných rozpočtů.
Třeba i to procento HDP, tedy že těch 55% porušit by bylo porušením ústavy?
Slyšel jsem politiky z nastupující vlády, kteří o tomto vedli debatu ve veřejném prostoru, tak to mi přišlo docela takové slibné, že pořád ještě v sobě kus té finanční konzervativnosti někde máme, a i když to teď ten poslední rok a půl vypadá, že můžeme jít na dluh, můžeme téměř nekonečně, ono to pořád funguje a skoro nic se neděje, takže že máme nějaké západky, to je fajn. A jak té vaší otázce, jestli se dá
ještě vybrat vůbec, ta zatáčka.
Jestli se dá vůbec zajistit, aby jsme se prostě na tu kluskou vozovku jako nedostali v té zatáčce, tak myslím, že ano. Je to samozřejmě, vyžaduje to kombinaci opatření a vyžaduje to prostě nějaký rozumný ekonomický vývoj, to znamená rozumný růst ekonomiky, ale dá se.
K tomu, jak akutní je to situace, si vypůjčím citát současného předsedy sněmovního rozpočtového výboru za STAN Josefa Bernarda, který uvedl, že Česko se z hlediska udržování státního dluhu nachází chvíli před rozvratem. Vidíte to podobně kriticky?
Já myslím, že my už jsme ty debaty v minulosti vedli a já pořád upozorňuji na to, že je velký rozdíl mezi tou fotkou, tím, když jako vyfotíte, v jakém stavu to je, a filmem, tím, když si ty fotografie těch jednotlivých stavů
to,
jako dáte.
Co vlastně vede k tomu stavu.
Tak jo, když si z toho uděláte film, tak znovu opakuju, vlastně ten film za ten poslední rok a půl je špatně, ale jako neděsme se zase, prosím, tím, že naše dluhová situace jako taková je katastrofální. To myslím, že ekonomové v minulosti říkali opakovaně, že my fakt máme natrénováno, jo, z minulosti. My opravdu oproti tomu zbytku pelotonu vlastně vyjíždíme z komfortní pozice. Ten problém je, že my začínáme ztrácet tempo a ti ostatní nás předjíždí a předjíždí nás dokonce země, u kterých jsme si to ani neuměli představit, že vlastně budou třeba se vracet těm udržitelným veřejným financím rychleji než my. My se dneska podíváte na Evropu, tak zjistíte, že země, které nám byly jako blízké, Dánsko, Švédsko, Holandsko, Německo, ti všichni už vlastně brzdí. A my nebrzdíme. Tak tím se vracím na začátek té první otázce, jestli je vlastně dobře, že přichází vláda, která si alespoň uvědomuje, že je potřeba brzdit, tak bych řekl, minimálně to je slibné. Jo? Minimálně si někdo uvědomuje, že prostě ten peloton odjíždí.
No a co je na tom tedy trendu tak špatně? Říkáte, že nás už státy, kterým jsme se mohli rovnat, předjíždějí nebo naopak brzdí, aby tolik se nezadlužovali, tak jaké hlavní chyby podle vás dělala ta předchozí vláda?
Já bych řekl, že my jsme vlastně zažili neuvěřitelnou věc, neuvěřitelnou, když se na to podíváte v kontextu Evropy i vyspělého světa. My jsme vlastně zase si potvrdili, že my moc jako Češi nezvládáme ty krize, my nezvládáme ty špatné okamžiky, my si je většinou umíme jako zhoršit ještě oproti i tomu, jak to prožívají ostatní, nebo oproti tomu, jak by to nezbytně muselo být. Takže jednoduchý příběh naší ekonomiky v covidové krizi byl, že za větší nárůst zadlužení oproti jiným zemím jsme si koupili menší hospodářský růst a víc mrtvých.
Jo. Což to nedává úplně smysl.
No, jak nedává smysl? No, tak to je prostě popis, jo? To je popis té reality. Takže my jsme si jako zahodně koupili málo oproti ostatním. A zahodně utracených peněz vlastně jsme si ani zdravotně toho mnoho nekoupili, respektive ten náš výkon nebyl nějak oslnivý. Jo? A to je prostě opakovaně, to jsme zažívali po roce 2008, zažili jsme to nakonec i po roce 98. My jako v těch dobrých časech umíme růst rychleji než ostatní a ty špatné většinou nedáváme.
Takže
většinou
jsme vydávali dobrý peníze za to, za co jsme vydávat neměli.
A to je to, co chci říct, že vlastně jsme zažívali takovou neuvěřitelnou kombinaci lose-lose, tomu říkají Angličané, že ztrácíte na obou stranách, že vlastně děláte relativně neúplně cílené a dobře zamířené a řekněme jako promyšlené kompenzace těm, kteří to nejvíc potřebují, ale zároveň vedle toho děláte téměř kobercové bombardování veřejnými výdaji do sektorů, které to v zásadě nepotřebují. Nebo
část,
no já jsem opakovaně kritizoval, že v časech, kdy už bylo jasné, že prostě poptávka předbíhá nabídku, kdy prostě příliš mnoho peněz honí příliš málo zboží, jak říkají ekonomové, takže i v těchto situacích pořád, a to si myslím, by bylo čistě politicky, jsme ještě dělali vlastně valorizace důchodu nad rámec toho valorizačního schématu. Já myslím, že to byla chyba i ekonomicky, jako makroekonomicky, ale že to byla jako chyba, že to byla chyba i z hlediska prostě té stability veřejných rozpočtů.
A co byste tedy doporučil té současné vládě? Víme, že situace dobrá není. Sledujeme, že ačkoliv ta poslední pandemická vlna způsobená deltou nejen v Česku mírně ustupuje, ale zároveň se svět obává omikronu. Pak tady máme energetickou chudobu, která dolehne velmi pravděpodobně na 100 000 domácností. V Česku to bude muset stát taky řešit, tak kde ale krátit ty výdaje?
No, dobré by bylo aspoň nepokračovat té expanzi. Totiž málo kdo asi z vašich posluchačů si to uvědomuje, ale my za posledních 5 let jsme zažili něco, co jsme nezažili od roku 1989. Za posledních 5 let výdaje státu narostly téměř o 50%. Za pouhých 5 let. A samozřejmě uměrně tomu nijak nerostly příjmy. To bylo obráceně.
A moje otázka jde právě tím směrem, jestli
tak
to ale...
Aspoň to brždění by bylo dobře. Já připomínám, že návrh státního rozpočtu z dílny odcházející nebo již odešlé vlády, vlastně pana inženýra Babiše, paní doktorky Schillerové, tak ten pořád obsahoval návrh na to, aby, anebo dokonce financování na to, aby veřejný sektor přijal dalších 6 000 zaměstnanců v této situaci zcela vyčerpaného trhu
tedy
práce.
Tedy to nedělat, tomu rozumím.
Jo, ale těch věcí, kdy jsou tam dotační ministerstva,
rozumím,
do kterých jdou další výdaje. To brždění je evidentně možné.
Jak jsem jí chtěla položit, je ta, jestli to bude stačit, tedy brzdit a nepřijímat další státní zaměstnance, protože jak si těch úkolů a těch výzev, kde bude potřeba státní peníze využít, je hodně.
No, já musím říct, že se opravdu nechám rád překvapit tím novým návrhem státního rozpočtu a naprosto chápu, to tady řeknu velmi silně, naprosto chápu, že nastupující vláda chce hospodařit podle svého rozpočtu, nikoli podle toho, který zdědila, zejména podle toho, který měl ty parametry, o kterých jsme se bavili. To já chápu. Nemyslím si osobně, už jsme si to v minulosti zažili, nemyslím si osobně, že nějaké kratší rozpočtové provizorium je katastrofa, zejména proto, že ono umožňuje utrácet každý měsíc 12 těch výdajů minulého rozpočtu, který byl vlastně ještě expanzivnější. Takže v tom nevidím jako zásadní problém a já se velmi nechám překvapit tím, jak bude vypadat ten nový státní rozpočet, jaké budou jeho kontury i ty detaily. To si myslím, že bude docela klíčové pro příští rok.
Původně pětikoalice, ještě než se ujala vlády, tak se po volbách nechala slyšet, že by chtěla ten deficit státního rozpočtu na příští rok snížit o 150 miliard. Teď je to necelých 80 miliard. A
to jsem chápal, že byl vlastně jako kompromis mezi těmi všemi koaličními stranami.
Ale jenom chci říct, že není tak jednoduché šetřit, také na tom to ukázat a najít potřebný kompromis, ale hlavně teď těch necelých 80 miliard slibují ministři a ministryně získat hlavně se škrtáním výdajů, těch provozních výdajů z ministerstev. Ale vás se chci zeptat, jestli je to tak jednoduché, zkrátka tak to škrtat, když ještě ti lidé vlastně nevědí, kdo na čem pracuje, které agendy je možná lehce škrtnout nebo ne?
Tak já si myslím, že se na část tady této agendy připravovali ještě předtím, než byla formálně vláda schválena. No. Ale třeba se pochlapí, řekl bych. Já bych minimálně tomu dal šanci, ale vy máte samozřejmě obrovskou pravdu v tom, že je to těžké, zejména v situaci, jak jsme si řekli na začátku, kdy jsme si my vlastně jako populace zvykli na to, že můžeme jet tak, jak jsme jeli a ono to v tom krátkém období nebolí. Tak já to vždycky přirovnávám k tomu, že jako populární ti na party jsou ti, to znáte, kteří vám nosí drinky a dolívají vám a dokonce vám ještě říkají, že ty drinky to ani nebudete muset platit.
Ne, já tomu rozumím, méně populární jsou lidé, kteří vám tu skleničku berou.
Ten, kdo ji bere, a nebo chce zaplatit účet, nebo vždycky prostě začne zvedat ty židličky, jakože už se mají domů, tak ten není tak populární a to je vlastně úděl té nastupující vlády. Takže je to komplikovanější o to, že vlastně kus toho étosu spořivého, konzervativního, finančně uměřeného národa jsme vlastně za těch posledních 18 měsíců ztratili. To je konec konců to, o čem i my jsme mluvili spolu opakovaně, že jestli něco považuji za dlouhodobý důsledek toho covidu, možná, že nebudou žádné zdravotní, ale tenhle ekonomický tady je. A já si myslím, že to je takové jako chytání té ruční brzdy, pojďme s tím ještě něco udělat. Že to je nepopulární pro řadu lidí, ano.
Pro státní zaměstnance, kterým byl slíbený nějaký růst platu, a nejsou to jenom úředníci, jsou to samozřejmě učitelé, hasiči, policisté a tak dále.
Jasně. A to
zdravotníci.
Teď bude přesně to klíčové, že to rozhodování, kde víc, kde míň, komu přidat, komu nepřidat, komu ubrat, to je to, čemu se říká politika.
Tak a další otázka, protože to nejsou jenom výdaje, z čeho se skládá státní rozpočet, ale jsou to samozřejmě i příjmy. Obejde se vláda do budoucna, nemyslím jen ten příští rok, ale věřme, že by mohla vydržet tedy celý mandát, tak i v těch následujících letech bez zvýšení daní?
Hodně to záleží právě na tom ekonomickém růstu, ale já nebudu nějak měnit to, co jsem říkal před měsíci nebo čtvrtletími. Já si myslím, že na velikost veřejného sektoru, tak jak jej máme definovan a nastaven, veřejný sektor roku 2021, na jeho velikost prostě stávající příjmy veřejného sektoru nestačí. Je samozřejmě potom možné jako snižovat ten veřejný sektor, osekávat ho, to je samozřejmě možné.
Otázka, anebo, jestli ne na úkor kvality služeb, které stát nabízí
to,
občanům?
No tak to je samozřejmě na jinou speciální debatu, na to tady asi nemáme dost času. Dost často se třeba mluví o digitalizaci a já jako ďáblův advokát říkám pozor, jo. Digitalizace sama o sobě nemusí znamenat jako žádné šetření, zejména za předpokladu, že víte, a to ta nastupující vláda ví, že ty agendy, které bude digitalizovat, stejně chce nechat pro část té populaci i v té stávající podobě. Takže vy po nějakou dobu prostě pojedete v tom režimu dvojkolejném a tu velkou úsporu z toho, že prostě něco neděláte papírově, budete mít až na úplném konci. Až ti, kteří budou používat tu papírovou cestu, prostě nebudou. Jo? A čili jako řada těch věcí je jako komplikovanějších, než se zdá. A nemyslím si jako nutně, to je jenom ta reakce na vás, nemyslím si nutně, že omezování některých agent pro lidi bude snižování kvality. Pro řadu lidí to může být dokonce i jako zvýšení jejich komfortu z hlediska toho, co po nich veřejný sektor chce.
Já se totiž ptám i z toho důvodu, že velké procento veškerých státních výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. To je 80% ano, veškerých zhruba. Výdajů. No a to jsou výdaje, které stát skládka musí platit. To jsou ty starobní penze, o kterých jste se už zmínil, například ty peníze na stavební spoření, na rodiče. Příspěvek je toho zkrátka hodně.
No vidíte, a zrovna stavební spoření, výdaje, tam bych si já se svojí zkušeností z ČNB,
to je
hezký konkrétní příklad, kde jsme i v dobách, kdy jsem byl ještě v centrální bance, navrhovali, že zrovna tato relativně generózní a drahá podpora úspor obyvatelstva v České republice, které má historicky rekordní úspory, možná nedává smysl třeba pro nové smlouvy. Možná, že to je zrovna úvaha, která by se měla otevřít a měla by být na stole. Když mluvíte o tom, o těch mandatorních výdajích, my do nich typicky počítáme právě třeba i platy pro všechny ve veřejném sektoru. Otázka je, jako jestli potřebujete mít všechny ty lidi ve veřejném sektoru.
Jestli já tady musí budu všichni být ti, kteří mají nějak státem zaručený plat.
Ano, to nejde jenom o plat, ale jako o ten počet lidí. Jo.
To tomu úplně nerozumím, tedy, že by část lidí třeba, kteří spadají pod mandatorní výdaje měli garantovaný plat a část ne?
Ne, mně jde o něco jiného. Mně jde o to, že jich nemusí být tolik, jestli to říkám úplně v nulách a jedničkách.
Takže stát nepotřebuje tolik lidí.
Že nemusí mít tolik zaměstnanců.
Jo. Třeba zdravotníků, učitelů?
No tak zdravotnictví je úplně speciální sektor,
který je platen. No ne, tak to jsou státní
zaměstnanci. Zaměstnanci veřejného sektoru, státní nejsou. Ti jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Je to speciální kategorie, jo? Ale konkrétní příklad, ať dostanu zase nějaké hezké maily před Vánoci, tak když se podíváte třeba na ten často vyzdvihovaný, já myslím úplně adorovaný počet policistů v České republice, tak zjistíte, jak zajímavou věc. My máme přes 40 tisíc. I dnes, přestože prostě nápad trestné činnosti dneska je třeba dvakrát menší, než byl před 20 lety a neexistuje vůbec žádná korelace mezi množstvím policistů a trestnou činností. A když jsem viděl, že někteří říkají, že prostě pokud teda jako bude povinnost toho očkování, takže od té policie odejdou, tak jsem si říkal, jako ten, kdo by měl koule, tak řeknu, tak fajn, dobrý. Jo.
V těch posledních minutách, které nám zbývají, bych, pane Hample, využila vaší dlouholeté zkušenosti z České národní banky, protože právě ta se ve středu znovu sejde, aby jednala o možném dalším zvýšení úrokových sazeb. Spekuluje se o tom, že to bude zase o těch 0,75%, to je poměrně dost, také už po třetí v krátkém sledu. A je to boj s inflací, která roste nejenom v Česku, teď máme 6% třeba, ale ve Spojených státech je to nejvyšší inflace za 30 let.
V Německu také za 3 dekády, ano.
Přesně tak, a jsou tady státy, které mají už dvoucifernou inflaci i v Evropě, třeba Rumunsko, Litva, Ukrajina. Zajímalo by mě, jestli jste pro zvýšení úrokových sazeb, jestli je to nutné.
Já jsem stoupencem politiky centrální banky, která chce udělat všechno pro to, aby jsme zejména neroztáčeli tu inflační spirálu. To zvýšení úrokových sazeb, abych vysvětlil vašim posluchačům nebo našim posluchačům, to nebude znamenat, že za měsíc se to číslo inflační změní. Dnešní inflace je dána měnovou politikou před rokem nebo před rokem a půl a k tomu těmi světovými vlivy, které byly částečně mimo kontrolu centrální banky. To, co dneska dělá centrální banka, je, že se snaží přesvědčit veřejnost, nás, vás, podniky, finanční trhy a zároveň vysílá ten cenový signál v podobě zvyšování úrokových sazeb. Takže přesvědčuje a zároveň reálně koná, aby ta inflace se na horizontu měnové politiky dostala zpátky k cíli.
A to si myslím, že
je správně. Já neumím hodnotit, jako jestli je lepší 0,50 nebo 0,75, ale jsem stoupencem toho, že úrokové sazby se takzvaně normalizují, to je takové hloupé slovo, my má blbé konotace z minulosti, ale měnově politicky to tak říkáme. Normalizace úrokových sazeb znamená návrat k nějakému normálu. A normální úrokové sazby za běžného vývoje ekonomiky jsou okolo 3%, ne okolo nuly, tak jako jsme je tady léta měli. Takže nepovažujeme za naprostý šok to, jenom že se vracíme k nějakému normálu.
Člen Národní rozpočtové rady, taky bývalý viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl, byl hostem Ptám se já. Díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezké svátky, naschledanou.
A podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli nám chcete napsat, tak můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.